Белорусская туремная литература. Ігор Алінєвіч. «Еду в Магадан», читає Стас Дедерка.
Москва. Месяц живем у товарышаў, знаёмімся з маскоўскім рухам, сочым за падзеямі ў Беларусі. Чамусьці хлопцаў усё не адпускаюць, але і не прад'яўляюць абвінавачвання. Іх зноў і зноў перазатрымліваюць, такога раней не бывала. Даведваемся, што прыходзілі і да нас з ператрусамі, але здаецца, што ўсё хутка скончыцца, і раптам тэлефанаванне. Кватэру, на якую вы неяк заходзілі, накрылі эшнікі, узялі гаспадара ў пад'ездзе з пісталетам наперавес, на ўпіску «Не вяртайцеся». Зноска 4. Супрацоўнікі расійскай карнай структуры «Цэнтр экстрэмізм». Упіскі, пераезды, пошукі халяўнага вай-фай, знаёмствы, бессань, часам штодзённая змена кватэр. Мы ведаем, што ўжо ў вышуку, і нас шукаюць па-сапраўднаму. Пошукі бяспечнага месца, суровыя працы ў холад і дождж, кідалава за моўцамі, часам голад. Але менавіта той восенню я ўбачыў небывалую салідарнасць на справе. На шлях, ежа, грошы, зносіны, вольны час мы ніколі б самі не выцягнулі без дапамогі. У тыя дні радкі Крапоткіна пра ўзаемадапамогу чыталіся неяк па-новаму. Братэрская падтрымка і пачуцці паўсталі перад намі ва ўсёй сваёй красе і велічы. Па крупінках паступала інфармацыя пра справу. Хмары згушчаліся. Саню і Міколу абвінавацілі ў шэрагу акцый і зачынілі ў следчым ізалятары. Гэбісты ладзілі падкупы, адпісвалі правакацыі ў інтэрнэце, дасылалі падробленыя лісты, ціснулі на блізкіх. За Дзіму прыняліся асабліва жорстка, бесчалавечна. Мянты пэўны час пісалі яму ад імя яго дзяўчыны, узламаўшы яе пошту з заклікамі здацца. У яго душы драма, але воля мацнейшая, усё дарэмна, занадта нязграбна, за некаторымі выключэннямі. Тады оперы вырашылі падаслаць казачка. У дачыненні да Буратіна паступала занадта шмат трывожных сігналаў і папярэджанняў. Мы атрымалі ліст ад нашага таварыша, дзе ён выказаў асабістыя падазрэнні ў адносінах да Буратіна. Затым мы атрымалі ліст ад ананіма з папярэджаннем ні ў якім разе не сустракацца ні з кім з Беларусі. І нарэшце яго спроба атрымаць кантроль над веб-рэсурсамі не пакінула ніякіх сумневаў. Вельмі не хацелася ісці на рызыку, пры тым, што мы толькі ўладкаваліся ў бяспечным месцы і знайшлі нармальную працу, але што б там ні стала, трэба вывесці Юду на чыстую ваду. Пакідаць такога чалавека ў руху проста нельга. Перад сыходам на сустрэчу адпраўляем ліст надзейным людзям, каб ведалі, калі што.
Беларуская турэмная літаратура.
Частка 4. Праз некалькі дзён пачаліся следчыя дзеянні. Тры вочныя стаўкі з людзьмі, што далі сведчанне. Цепліцца надзея, што гэтыя людзі не асмеляцца паўтарыць іх у твар. Арсен зусім прыгнечаны. Веткін хавае вочы і гаворыць, як недарэка. Дзяніс моцна хвалюецца, але глядзіць у вочы. У любым выпадку трэба ўстрымацца ад ацэнкі да суда. Канешне, вочныя стаўкі пакідаюць цяжкае пачуццё. Атрымліваецца, усё мае свой кошт. Пакуль што зразумела адно. Я патрапіў і патрапіў надоўга.
«З рэчамі на выхад!» –
прагучала распараджэнне кантралёра. Скончыліся два тыдні адзіночкі, зараз у іншую камеру. Заходжу, вітаюся. Перада мной стаяць людзі, самыя звычайныя людзі з чалавечымі тварамі. Неяк не так я ўяўляў сабе крымінальнікаў. Падыходзіць забіты масцямі хлопец в алкагалічцы і пытаецца: «За МТЗ ганяў?» Кажуць, што свет цесны, але хто б мог падумаць, што я сустрэнуўся ў СІЗА КДБ, дзе ўсяго 18 камер на 60 месцаў, з чалавекам, з якім некалькі гадоў ганяў за МТЗ РІПА. Сапраўды, цесны свет. Зноска 6. МТЗ РІПА. Мінская футбольная каманда. З 2010 года называецца «Партызан». Пераважная большасць фанатаў каманды трымаюцца антыфашысцкіх поглядаў. Настрой палепшыўся. Макс, знаёмы, 22 гады. Панк-рок, антыфа, футбол, амфетамін. 9 гадоў за продаж. Артыкул 328, частка 3, ад 8 до 13 гадоў. Кирилл, прадстаўнічы хлопец, 29 гадоў, працаваў у КДК, камітэце дзяржконтролю, абвінавачваўся па артыкуле 209, махлярства. Па версіі следства, браў пазыкі ва ўлюблівых дзяўчат без вяртання. Маштаб уражваў, аж 1,5 мільёна ў суме па 4 эпізодах. Я б не паверыў ніколі, што за гэта можна трапіць, тым больш у КДБ, калі б ён не зачытваў урыўкі са справы. Уладзімір, пажылы мужчына, 55 гадоў, з адміністрацыі Магілёва. Некалькі гадоў таму пераправіў пару грузавікоў з пяском, яшчэ трошкі да сябе на лецішча. А цяпер перайшоў дарогу не таму, вось і пясочак усплыў. Да 10 гадоў без права на амністыю. Паскакалі дні тыдні. Сядзець у кампаніі адэкватных людзей значна лепш, чым у адзіночцы. З пункту гледжання побыту вырашаецца процьма пытанняў па недахопе тысячы дробязяў: часнык, цыбуля, мыла, паста, запалкі, кіпяцільнік, асадка, ловак, аркуш паперы, каперта, таз, ніткі, усякія мыльна-рыльныя прылады. Усё не запомніш. Але што больш важна, гэта атрыманне ўяўлення пра далейшыя перспектывы знаходжання за кратамі. Як і што вырашаецца з адміністрацыі, якія працэсы адбываюцца ў следчо-судовай сістэме, чаканыя тэрміны папярэдняга расследавання, артыкулы КК, якія пагражаюць па справе. Зрэшты, цэласны погляд на сваё бягучае становішча. Але самае галоўнае, гэта пачуццё калектывізму. Вельмі хутка выпрацоўваецца арыштанцкая салідарнасць, хоць у амерыканцы усталяванай зэкаўскай культуры няма. Практыкуюцца ўсе натуральныя імкненні чалавека да зносін, узаемапавагі, пачуццё датычнасці, гульні, жарты, вядома ж, смех. Бяда збліжае, і заўважна, як чалавек, які быў на волі індывідуалістычным, замкнёным, становіцца больш сацыяльным і адкрытым. Гатаванне ежы, прыборка, памыўка, нават простае перамяшчэнне па камеры або строем патрабуе пастаяннай аглядкі на іншых. Адным словам, сыходзіць першасны страх перад невядомасцю і суровасцю турмы, бо самы галоўны вораг – гэта ўласнае ўяўленне. Неўзабаве акалічнасці прымусілі ўпэўніцца ў праўдзівасці гэтага сцвярджэння. Усе мы, зняволеныя амерыканкі таго часу, пераканаліся ў гэтым.
Беларуская турэмная літаратура. Ігар Алінівіч. Еду ў Магадан. Чытаў Стась Дадэрка. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.